hain zuzen ere, datorren astelenetik aurrera, ba, Osasunako bazkidek erabaki garrantzitsu bat dute. Osasuna, barkatu, Sadar estadioa berritu beharrote den, nola berritu beharrote den, eta dauden proiektu ezberdina artean horietakoren bat aukeratu behar ote den, ba, Sadar zahar berritzeko. Guzti honen inguruan erreportaia, Aritz Agirre lankideak prestatu ditu.
Bost proiektuek helburu bera dute, 25.000 zale inguru biltzeko aforoa lortzea eta Sadar estadioa presio heltze bilakatzea gorritxoak auspotu eta aurkaria kokiltzeko.
Zaleen oihuak, zaleen indarra jokalariek sentitzea. Eta aurkakoek ere ikus eta entzun dezaten, ze zelaitan dauden, oihartzun handia nahi dugu sortu, jokalari guztiek senti dezaten Osasunako jarraitzaileen beroa.
Gure estalkia berezia da eta horrek, arkitektura horrek ematen dio armail jarraitu horri, ba, itxura eta soinuaren erreberberazioa. Fokalizatu egiten da soinua.
Armaia berria, oaingoan gainen gehatzea kaja bat izango balitzeke bezala, eta hor sortzea azkenen presio heltze bat bezala, aurkariai ba, presioa iteko.
Burrun horrek nola eragiten duen aurkariaren gan, ez? Ura inberri bizitu, dena da, han ikartzen dira soinu guztiak, kanpo aldera bideratuko ditugula, zuzen zuzenean.
Geometriak ere laguntzen diona da soinuari jarraitasun bat egiten, ez? Azkenen impacto sonoro deritzaion hori efektu hori bilatu nahi da, ez?
Bost proiektuetatik bik armaietan esku hartu nahi dute bi armaiak elkartu eta bakarra osatzeko. Bata Sadar berria izenekoa da, Irati Amantegi, TIM eta Doa arkitektu taldekoa.
Armaia jarraia da bakarra. Eraztun bakarrean jarri izanak zalea batu egiten du.
Bestea Nuevo Sadar proiektua, armaiak batu nahi dituzte, zaleak zatituta egonez daitezen, Joseba Aranburu, DNA Victorino Vicente arkitektura taldekoa.
Zaleen artean batasuna edo elkartasuna bilatu nahi zela, ez? Bakarra eta gaina perimetro guzian, ez?
Gorri Urdin proiektuak beheko armaia batzen du, baina bere gainean estadioa biltzen duen beste goi armaia berria eraikita, egun hegaletako batean dagoen 25 metroko armaiarekin bat eginez. Xavier Rozas, ACR Baio LK ese hautagaitzako kidea.
Egiten duguna da grada berri baterekin. Gaur egun den estadioari atxikituz edo gehituz anillo struktural bat. Orduan anillo konzentriko horrek egiten du eraikuntza berri bat.
Gotorleku Gorria proiektuak ere egungo armaiaren gainean eraiki nahi du berria, baina armaia paraleloak lirateke elkartzen ez direnak eta hortaz izkinak itxi gabe utzi nahi dituzte. Lide Plazaola, AHO Benasa hautagaitzako arkitektua.
Aukeratzea portiko paralelo orekatu batzuk oidalako efizientena, ze armaia berria oraingo armaian gainetik eraikitzea, guk nahi duena da bazkide guztik ikuspegi bikaina izatea, horregatikan baiskinetan eraiki gabe.
Arresi Gorria proiektuak berriz bi eraztuneko estadioa planteatzen du baita ere, baina hauek bai itxia, markagailuak integratuta.
Estadio inguratzaile bat bilatzen gaudela. Dena itxia, vertikaltasuna bilatuko dugu armaietan.
Hegoaldeko armaia zabaltzea proposatzen du eta Indargorriren gunean zutik egoteko aukera, abalantzak saihesten dituzten aulki berezien bitartez, Dortmundeko Borussiaren estadioaren antzera, Xavier Ramos, OFS Architects hautagaitza.
Rail zitoiek itxiak egoterakoan leku gehiago dago, tente egoteko, mugitzeko, ikusleak, segurtasunarekin egotea, eserita edo tente egotea nahi dutena egiteko.
Nuevo Sadar eta Gorri Urdin proiektuek ere jasotzen dute aulki hauen aukera, oraindik araudiak baimendu ez dituen arren. Estadioaren kanpoaldeari dagokionez, hor bai bakoitzak bere estetika eta izaera berezia bilatu du. Nuevo Sadar proiektuak oskola itxura eman nahi dio Sadarri kanpotik, ikono bilakatu nahian Munitzeko Bayerren Allianz Arenaren antzera.
Oskol bat aurkezten dugu eta barruan dagoen altxorak kasu honetan dudarik gabe ba, Osasuna da, ez? Polimero batez osatutako ba, azal gorri potente bat da, azal dinamiko bat, azal komunikatibo bat, aukera bat, ikono bat planteatzeko.
Gorri Urdin proiektuak koloreekin egiten du jokoa eta kanpotik ikusten dira estadioari eusten dioten erronbo itxurako oinarriak.
Sadar kaletikan aurrera balin bagoaz, hasiko gara gorri ikusten, bukatuko dugu atzekaldea biratzen balin badugu urdin ikusiz.
Gotorleku Gorriak triangelu gorriz jazten du Sadar kanpotik, Zapigorria eta Festaren adierazle triangelu pieza bereziak dira gainera.
Txapazko triangulo batzuk izatea, volumen pixkatekin eta engoliake hiru puntutan lotuta. Ordun, haize pixkatekin, mugimenduakin, pixkat biburatu ingo lukete.
Sadar berriak landutako harribitxien itxura eman nahi dio estadioaren kanpoaldeari.
triangulos osatutako itxura dauka kanpotik, ez? Arrobian bitxiak sortzerako orduan egiten den moduan edo.
Eta arresi gorriak izenak dioen bezala ladreiu gorriz osatutako arresi moduko baten itxura.
Traslucido meruko fatxada bat ari gera sortzen, horrekin barruan dagoen jendea, kanpotik ere ikusi daiteke. Bizitasuna eman nahi diogu futbol zelai honi.
Barrutik nola nahi Inglaterrako estadioetan oinarritu dira ia proiektu gehienak.
Sortu dugun armaia jarraitu horrekin estadio inglesak etortzen zaizkigu burura.
Zelaiaren gainean diotia. Lehenengo filoik geistia pixka bat kanpokaldea, jaia zelaiaren gainean.
Estadioak kutsu hoi mantentzea, ba, aurkariak okildu nahi teo, ba, historian beti ondan beldurroi guaino baita mantendu.
Bost proiektuek lehen etxi dute ikusgarritasuna, estadio zarreko zutabe guztiak eraitsiz eta bazkideen erosotasuna, aulki zabalago irisgarritasun osoa, sarbide hobeak, komuna eta taberna gehiago eta erabat berrituak, baita osasunaren diru sarrerak handituko dituen merkatalgune berriak ere. Proposamenak luzatuta, orain bazkideek erabakiko dute, baina ondoren asanblada berezian ordezkatuta dauden bazkide konpromisarioek izanen dute azken hitza. Eta ezin ahaztu nolanahi, erreforma horri ekiteko eta egungo zorra kitatzeko osasunak 23 milioi euroko mailegua eskatu beharko duela. Eta horretarako Nafarroako gobernuaren bermea eta parlamentuaren gehiengoaren oniritzia beharko du.
Osasunaren sadar, estadio berria.